zdravíčko.
Život můžeme darovat svým dětem, někdy ale i docela cizím lidem. O transplantacích bude zdravíčko s docentkou Evou Pokornou z centra IKEM. K poslechu vás zve Eva Kadlčáková. Dobré dopoledne. Docentka, doktorka medicíny a kandidátka věd Eva Pokorná je nefroložka. Celou svou profesní kariéru ale zasvětila transplantační medicíně, konkrétně dárcovství orgánů. Už přes 30 let koordinuje odběry a transplantace orgánů pražského IKEMu. Je také členkou výboru České transplantační společnosti, 10 let byla dokonce její předsedkyní. O svém oboru tedy toho hodně ví, píše o něm a dnes nám o něm taky něco poví. Vítejte v Českém rozhlase České Budějovice. Dobrý den.
Dobrý den.
Od počátku kariéry jste se tedy zaměřila na transplantační medicínu. Povězte, jak se to stalo?
Tak já jsem studovala lékařskou fakultu v Hradci Králové a už tam v 5. a 6. ročníku jsem dělala pomvěda jako pomocnou vědeckou sílu a právě na nefrologii. A tam byli i pacienti po transplantaci ledvin a vlastně jsem se chtěla věnovat téhle části medicíny dál a potom v šestáku jsem šla na konkurs do IKEMu a od té doby jsem v IKEMu a v podstatě dělám tuhle tu část medicíny, ale věnuju se opravdu tomu dárcovství orgánu, což je část naprosto zásadní, ale taková, já bych řekla, nejtěžší. Bez ní to nejde, ale těch emocí a negativních emocí je v téhle té části prostě poměrně hodně.
Proč negativních emocí?
Protože transplantace orgánů nelze provádět bez orgánů, bez dárců orgánů. A většina dárců orgánů jsou zemřelí dárci a ta příčina, proč zemřeli, samozřejmě nesouvisí vůbec s tím, aby se stali dárci, ale protože ten osud byl k ním krutý a v podstatě zemřeli a v některých případech se mohou stát dárci orgánů. A je to situace, kdy nejbližší toho člověka tu smrt jakkoliv neočekávali, protože to je blesk z čistého nebe. Jeden den třeba plánovali dovolenou a druhý den je všechno jinak. A právě komunikace s těmi pozůstalými a informace o možném dárcovství orgánu jsou opravdu strašně těžké věci.
Musíte být asi hodně empatický člověk, kromě toho, že jste specialista.
Já si myslím, že jsem velmi empatická, což ne vždycky je opravdu výhodou.
Že to samozřejmě na vás taky působí, ano. Ale zároveň jako profesionál se nad to právě musíte umět povznést, abyste tu situaci zvládla, vyřešila, abyste ten orgán pro toho potřebného získala.
No, to jde, samozřejmě, že to jde, ale jde to docela těžce, takže já se pak snažím věnovat i jiným nějakým činnostem, kde opravdu nemohu myslet na práci. Ale tady bych chtěla říct, že hlavní vlastně roli v té dárcovské a tím i transplantační medicíně hrajou dárcovské nemocnice. A to jsou nemocnice v podstatě celé České republiky. A proto já taky, když mluvíme o transplantacích a o úspěších transplantací, protože to je obor, který je mimořádně úspěšný a opravdu dává lidem šanci na život a vrací lidi do života a výsledky transplantací jsou velice, velice dobré, tak já vždycky říkám, to není medicína jednoho velikého transplantačního centra IKEMu, ale v podstatě medicína všech nemocnic České republiky. Právě v té části dárcovské a také, o čem se moc nemluví. Důležité pro výsledek transplantace je také to, aby pacienti, kteří mají selhané orgány, životně důležité orgány, se včas dostali do čekací listiny. A to dělají v podstatě ambulantní i nemocniční specialisté a zase celé České republiky.
Čili vy potřebujete je a oni potřebují vás.
Přesně tak.
Budeme tady o tom mluvit dál s docentkou Evou Pokornou. Teď si ale nabídneme písničku Xindl X.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
S docentkou Evou Pokornou jsme začali od toho, že transplantované ledviny stály na počátku její kariéry v IKEMu, kde koordinuje transplantace a dárcovství orgánů. Takže předpokládám, paní docentko, že nejde jenom o ledviny, potom samozřejmě v té celé vaší kariéře, že jsou to nejrůznější orgány.
Ano, jsou to všechno vlastně život zachraňující výkony a IKEMu transplantujeme ledviny, jak už jste říkala, játra, srdce, slinivku břišní a tenké střevo.
Plíce ne?
Plíce transplantují v transplantačním centru Motol pro celou Českou republiku.
Spolupracujete taky, anebo máte jenom tuhle svoji agendu?
Spolupracujeme se všemi transplantačními centry a se všemi dárcovskými nemocnicemi, takže
je toho spousta.
Je toho spousta. Je to prostě celý ten obor a všechny transplantace.
Ano, je to obor sám o sobě, velmi specifický obor. Kolik takových transplantací v průměru v IKEMu uskutečníte za určitou časovou jednotku? Vyberte si jakou.
Tak můžu říct, že v loňském roce v IKEMu bylo provedeno celkem 514 transplantací orgánů.
Když bych to srovnala, nebo vy byste to spíš dokázala srovnat s nějakou jinou zemí ve světě, je to hodně nebo málo to, kolik se provede u nás?
Tak v České republice se provede celkem 860, teda to jsou loňská čísla, samozřejmě se rok od roku liší, ale v poslední době jsou poměrně vyrovnaná, takže takhle podobně to vypadá každý rok. A každá země je jiná, jinak velká, takže my vždycky porovnáváme v přepočtu na milion obyvatel, abychom hodnotili a srovnávali opravdu srovnatelná čísla.
Ano.
A suverénně nejlepší zemí, co se týká počtu transplantací, je Španělsko, právě proto, že má výborně zorganizován ten dárcovský program. Počet dárců na milion ve Španělsku je kolem 50. Naše Česká republika si vedeme velice, velice dobře. Pohybujeme se ročně kolem 30 dárců, 27, 29 dárců na milion obyvatel. A například sousední Německo má dlouhodobě ty počty podstatně nižší a necelých 11 dárců na milion obyvatel. Je potřeba si uvědomit, že to je vlastně dostupnost. Dostupnost transplantací pro naše české pacienty, kteří na transplantaci a na svoji šanci čekají.
Takže se dá říct, že jsme přece jenom ve světě jistou velmocí v tomhle oboru.
Tak já bych řekla, že se řadíme opravdu mezi tedy přední, chcete-li, velmoci. Tak.
Povězte, jak vaše práce vypadá?
Tak já v současné době se věnuju hlavně edukaci právě v tom dárcovském programu nebo v tom dárcovství, takže mám na starosti, aby všechny dárcovské nemocnice byly informované. Dělám hodně jakoby osvětu v té cílové skupině, což jsou lékaři intenzivisté a sestry a vůbec personál těch dárcovských nemocnic, protože to ztotožnění se oddělení s dárcovským programem je velice, velice důležité.
A kdybychom se třeba podívali na ten španělský příklad, který jste jmenovala, v čem je tam tak dobře zorganizovaná celá ta transplantační praxe?
Tam právě to dárcovství orgánů mají úplně jinak organizováno a v podstatě aplikují takzvané aktivní vyhledávání dárců orgánů. V těch velkých nemocnicích a ve Španělsku je centralizovaná intenzivní péče, pracuje člověk, profesionál, který se opravdu zabývá jenom touhletou částí medicíny, ví o všech příjmech a už o těch pacientech, kteří se dostávají do nemocnice ve velice těžkém stavu a v podstatě kolegové, kteří se o ty pacienty starají a v některý moment opravdu ta poranění, těžké poranění, devastující poranění, ať už traumatem nebo třeba krvácením do mozku, tak pokud dochází k rozvoji klinických známek smrti mozku u toho pacienta, protože pořád je to pacient, o kterého vlastně bojují a léčí ho, tak informují o něm toho kolegu, který jim pomůže kontaktovat transplantační centrum, pomáhá jim v komunikaci s rodinou, ale toho v podstatě ošetřujícího lékaře nemůže zastoupit. Tak to je ten španělský model. A
Ten náš
je v podstatě, kdy my jsme strašně a strašně moc aktivní a opravdu těch seminářů a těch různých kurzů a to děláme jako IKEM opravdu hodně, ale v podstatě čekáme, až se ten lékař ozve. Nevyhledáváme.
Možná takový styčný důstojník na každé nemocnici, pokud by to bylo možné, by byl velice užitečným článkem v celém tom řetězci i pro vás.
Byl, ale máme jinak v podstatě organizovanou tu intenzivní péči a aby ten člověk na full time pracoval, tak to prostě u nás to není úplně jako aplikovatelný ten španělský model, ale i v těch větších nemocnicích jsou kolegové, kteří mají tuhle část na starosti nejenom, ale jsou právě ti styční kolegové pro nás. A v těch velkých nemocnicích to funguje velmi dobře. A tady možná by bylo dobré říct, že také velice úzce spolupracujeme s jihočeskými nemocnicemi, nejenom s Budějovicemi, ale i s těmi ostatními nemocnicemi. A i ty jsou součástí transplantací a úspěchu transplantací.
Však oni se taky na vás odvolávají. Já kdykoliv se ptám na transplantace, tak řeknou, no to byste se museli zeptat v IKEMu. Eva Pokorná je právě z něho, je naším dnešním hostem. Popojedeme dál skrze písničku. Kapela Bee Gees předělila náš rozhovor s docentkou Evou Pokornou, transplantační koordinátorkou IKEMu. Když se řekne dárci orgánů, jaké asociace ve vás, paní docentko, vzbuzuje tohle hanlivé pojmenování promotorkáře?
Já bych neřekla, že je to hanlivé, protože dárce orgánů je někdo, kdo opravdu si zaslouží velkou, velkou úctu. Ale pravdu máte v tom, že jakoby nejčastější dárci, že jsou motorkáři, tak to vůbec není. Dárce může být žijící dárce, který ve většině případů daruje orgán párový či část orgánu regenerujícího svému nejbližšímu člověku. A potom většina těch dárců jsou dárci zemřelí. Jsou to lidé, kteří utrpěli těžké poškození mozku, ať už teda nějakým úrazem, ale ve většině případů to nejsou úrazy, ale spontánní krvácení do mozku, takzvané mrtvice, ať už krvácivé nebo ischemické, tak to je vlastně nejčastější příčina smrti u těch pak následných dárců orgánů. A potom těžká hypoxická poškození mozku právě po resuscitacích, kdy se podaří obnovit akci srdeční a funkci všech orgánů, ale mozek zůstal poměrně dlouhou dobu bez kyslíku a bez živin a v podstatě odumřel a je mrtvý. A vlastně smrt mozku je smrti jedince.
Smrt mozku je tedy podmínkou k tomu, abyste mohli ten orgán odebrat. Nemůžete ho vzít třeba od člověka, který zemřel na následky nějaké jiné choroby?
No, ten pacient, abychom mohli odebrat orgán, tak samozřejmě ten člověk musí být mrtvý. A buď v důsledku tedy smrti mozku, anebo nevratné zástavy krevního oběhu. A většina těch dárců jsou právě ti, kteří mají diagnostikovánu podle přesných a přísných kritérií u nás smrt mozku. A to, jestli měl mít nebo mohl nebo nemohl mít jinou chorobu, to mohl mít, to třeba měl hypertenzi nebo měl ischemickou chorobu srdeční. To všechno nejsou důvody pro kontraindikaci dárců, protože jak už jsem mluvila o tom, že hlavním tím na začátku naprosto zásadním úspěchem transplantace je dárce. No a protože dárci a nedostatek dárců jsou limity transplantační medicíny na celém světě, tak jsme významně rozšířili indikační kritéria a proto také třeba věková hranice u dárce jako takového není stanovena. Takže nemáme věkovou hranici, ať už teda v tom nízkém věku, tak daleko častěji v tom vysokém věku. Ale u těchto těch dárců je velice důležité, že jsme si jisti, že na základě doplňujících vyšetření můžeme říci ano, jsme přesvědčeni, že orgán v těle toho příjemce bude schopen dobré funkce.
Musíte mít nějaké povědomí o zdraví toho orgánu.
Samozřejmě.
No. Ale předpokládám, že v tu chvíli máte velmi málo času, že je spěch. Jak to ověřujete?
No, doplňujícími vyšetřeními u toho dárce, aby byl velice dobře vyšetřen, abychom znali funkce těch jednotlivých orgánů, o kterých se uvažuje, že by měly být odebrány a následně transplantovány. A tady nějaký časový prostor je, kde potom je veliký spěch, je, když se orgán už odebere a než se transplantuje. To mluvíme o té době ischemie toho orgánu a tam opravdu bojujeme o minuty.
Jak dlouho vydrží orgán mimo tělo?
To zase závisí na tom, jestli je perfundován třeba přístroji, což je relativně nová věc. A
co to znamená perfundovaný přístroj?
V podstatě jde o to, že do orgánů v těle dárce v určitým momentu přestane proudit krev, protože se naloží svorky na ty důležité cévy, ano, a pustí se studený perfuzní roztok, který ten orgán v podstatě nějakým způsobem konzervuje, to znamená chladem.
Podchladí.
A ano, přesně tak, chladem, a i složení toho roztoku napomáhá tomu, aby ty buňky zůstaly živé. A vlastně tím začíná ta doba té ischemie toho orgánu a končí, až když je orgán transplantován a vlastně se obnoví krevní oběh v tom orgánu v těle příjemce.
Tak a jak dlouhá maximálně ta doba může být?
Čím kratší, tím lepší, ale pokud chcete maxima, tak srdce se snažíme transplantovat tak, aby ta doba ischemie byla maximálně 4 hodiny. Což se zdá, že dlouhá doba, ale ono to tak úplně není, protože třeba když se odebírá srdce v Ostravě,
ano,
a odebírá jeho náš tým, IKEMový tým v Ostravě, tak se do toho pak musí připočítat ten dopravní čas a opravdu to není úplně jednoduchý. Takže kdybychom měli počítat, tak do té doby operace toho odběru orgánu, tak relativně je nějaký časový prostor. Ale jakmile se ten orgán odebere, tak ten tým musí ho prohlédnout ještě, že je opravdu v pořádku, musí ho zabalit, musí se převlíct, musí opustit a nesmí bloudit v té ostravské nemocnici. Mm-hmm. Sanitka je doveze na letiště do Mošnova. Z Mošnova letí malým letadlem do Kbel a z Kbel zase sanitka odváží ten tým do IKEMu. A teprve, až když ten orgán je fyzicky na operačním sále v IKEMu, kde už se příjemce vlastně k transplantaci připravuje a je na operačním sále, tak teprve lze to srdce vyjmout, to nemocné srdce, nefunkční srdce, vyjmout z těla příjemce a začít transplantovat.
A ty 4 hodiny vlastně končí až ve chvíli,
když se, ano,
kdy
ano,
je připojený,
ano,
krevní oběh.
Kdy to srdce, kde je tam obnoven ten krevní oběh.
Čili ještě ta operace, která se pak koná u vás, se do toho musí vejít.
Ano.
Náročný proces nám teď popsala docentka Eva Pokorná, transplantační koordinátorka IKEMu, náš dnešní host. Transplantační medicíně dnes mluvíme s docentkou Evou Pokornou z IKEMu. Už jste zmínila, paní docentko, že z větší části jsou těmi dárci orgánů lidé zemřelí, ale patří mezi ně i žijící. Čemu říkáte marginální dárci ledvin? To jsou právě oni?
Ne, marginální dárci, nebo dneska se používá spíš termín dárci s rozšířenými kritérii, to jsou vlastně ti dárci zemřelí, kteří jsou třeba vysokého věku nebo mají některá přidružená onemocnění.
Aha.
A vlastně důvod, proč se používají i tito dárci, je právě ten nedostatek orgánu k transplantacím. Ale jak už jsem říkala, i v této skupině musí být provedena vyšetření tak, abychom si byli jisti, že ano, jsme přesvědčeni o tom, že ten orgán, ta ledvina v těle příjemce bude schopen dobré funkce. Prostě musíme být zodpovědní k těm příjemcům.
Samozřejmě. No a teď tady k těm žijícím dárcům. Jaké podmínky musí splnit? Postačí třeba pokrevní příbuznost? Jaká kompatibilita musí být mezi tím dárcem a příjemcem orgánu?
No, v současné době už to nemusí být třeba jenom kompatibilita v krevní skupině, protože existují i způsob transplantací třeba skřížené, kdy si dva páry mezi sebou vlastně vymění tu ledvinu, a nebo i takzvaně řetězová transplantace, kdy více párů si vyměňuje ledvinu právě tak, aby ten pár, který do toho vstupuje, nemá kompatibilní krevní skupinu, tak aby mohl být transplantován. Takže to je
taková
jedna
akcekulový blesk v
trošku tak, ale samozřejmě je to velice, velice náročný, protože na tom úplným začátku je opravdu žijící dárce, což je zdravý člověk, který podstupuje riziko toho výkonu, pro to, aby pomohl někomu jinému, většinou tedy tomu svému nejbližšímu člověku. No a taky potom i dlouhodobé případné komplikace či následky toho odběru, musí prostě vědět o případných rizicích a hlavně musí být opravdu přesvědčen, že to chce udělat a že k tomu není žádným způsobem tlačen, nucen, jo? Ať už teda třeba emočně, sociálně, finančně, to musí být opravdu, tohle musí být vyloučeno a samozřejmě musí být velmi pečlivě vyšetřen, aby daroval orgán, aby jemu to darování neublížilo.
Ano. A mluvíme asi především o ledvinách jako párovém orgánu, kde tomu dárci ještě jedna ledvina zůstane, nebo může to být třeba i část jater?
Ano. Ano, v současné době v IKEM provádíme tyto transplantace. Je to samozřejmě velice, velice náročný výkon, jak pro toho dárce, tak i pro příjemce, kdy část jater je odebrána od toho žijícího dárce a transplantována tomu příjemci. Že játra jsou orgán regenerující, takže takto je to možné udělat, ale jsou to opravdu velice náročné výkony a musí to dělat ti, kteří to opravdu velice, velice dobře umí.
Čeho by se to ještě mohlo týkat? Napadá mě kostní dřeň?
Kostní dřeň je trošku něco jiného. My mluvíme vlastně o orgánech, o život zachraňujících výkonech, což transplantace kostní dřeně taky, ale to jsou vlastně buňky.
Ano.
Jo, buňky a dá se, ta kostní dřeň se obnovuje, dá se víceméně darovat opakovaně a ta filozofie transplantací a odběru orgánů a tkání je úplně odlišná.
Jak dlouho dopředu se oba, jak dárce, tak i obdarovaný v tomhle případě, o kterém teď mluvíme, to znamená u toho živého dárce třeba z rodiny, na transplantaci připravují a co ji případně může zhatit?
Tam záleží na tom, kdy se dostanou, kdy je třeba konkrétně to transplantační, my v IKEMu informování o této dvojici a potom už je to proces, který může být velice, velice krátký, když se ten žijící dárce dostaví do IKEM, jsou tam provedena vyšetření, zda skutečně je schopen darovat orgán tak, aby jemu to neublížilo, musí s ním také mluvit psycholog nebo psychiatr právě o tom, jak jsme mluvili, aby nebyl pod jakýmkoliv tlakem, aby to bylo opravdu jeho rozhodnutí. A potom se provádí imunologické zkoušky toho dárce s příjemcem, nebo víceméně tím se začíná. A naplánuje se termín a pak je příjemce. Je to opravdu plánovaný výkon, na rozdíl od těch transplantacích, kdy dárcem je zemřelý člověk. To se naplánovat nedá. Takže tady to jsou plánované výkony, taky výsledky transplantací ledvin od žijících dárců jsou statisticky významně lepší než od těch dárců zemřelých.
A jak jsem se ptala na to, co by to mohlo zhatit? Mohla by to být třeba i obyčejná chřipka?
Nebo no samozřejmě, no, to se může stát a ten výkon by byl odložen, ale nebyl by zhacen.
Jo.
Nebo se může stát, že opravdu tam je ta imunologická zkouška mezi dárcem a tím příjemcem vyjde pozitivně. To znamená, že se ten výkon nemůže provést, protože ten příjemce by opravdu se bránil aktivně vůči tomu svému dárci a pak se dá s tím ale pracovat dál, buď snížit tu jeho obrany schopnost tedy proti tomu dárci, anebo právě využít té možnosti těch řetězových transplantací.
A existuje u nás něco jako databáze dobrovolných dárců, nebo je to vždycky odvislé od toho, že se ten případ vyskytne v rodině a že se tam tedy vyšetřují ti příbuzní?
Vstupují do toho páry, ale pokud ta transplantace nejde provést přímo, tak jsou registrováni právě proto, aby se mohli třeba zapojit do toho řetězu. Takže ano, jsou registrováni. Tyhle ty páry, ale který do toho vstupují.
Ano.
Zcela výjimečně opravdu přijde někdo, kdo chce dát ledvinu jenom proto, že je přesvědčen, že chce udělat to. To není úplně typické, ale setkali jsme se s tím taky.
Zázraky se dějí. Jak je to s těmi českými dárci, zejména z řad zemřelých lidí? Jsou podle našich zákonů jimi všichni lidé, kteří to dopředu nevyloučí, nebo jak je to?
Ano, říkáte to přesně. Dárcem orgánu se může stát, nebo zemřelým dárcem orgánu se může stát jenom ten, který za svého života neprohlásil, že se dárcem stát nechce. Takže je to tak, že každý dárcem být Může, oni jsou to ale velice raritní případy. Abyste měli představu, tak třeba v loňském roce bylo vůbec nejvíc dárců v České republice a ten počet byl 299. My v IKEMu jsme měli 163, takže to není ten třeba, kdo zemře v nemocnici, ale opravdu ta situace musí být taková, že má těžce poškozený mozek, ale orgány fungují pomocí přístrojů dál.
Vy jste říkala na počátku, že je tam důležitá komunikace s rodinou, s pozůstalými. Mohou oni tomu zabránit?
Tak jenom opravdu jenom zopakuju. Jo. U nás je předpokládaný souhlas s tím, že každý z nás má možnost říci ne a to se musí respektovat. Ten prokazatelně vyslovený nesouhlas je nejlépe tedy cestou registru osob nesouhlasících. Pokud se člověk nevyjádří, tak se předpokládá souhlas. Výjimku tvoří děti do 18 let a osoby nesvéprávné, kdy vždycky musí být informován zákonný zástupce této osoby a ten má právo říct ne i po smrti toho jedince. Stejný zákon v podstatě ukládá těm ošetřujícím lékařům informovat o možném dárcovství osoby blízké. Takže informace ano, ale nemělo by to být formulováno jako dotaz. Protože je to opravdu velice, velice těžká, náročná situace pro ty pozůstalé. Jak už jsem říkala na začátku, jsou to všechno náhlá úmrtí, smrti, s kterými nikdo nepočítal. A potom takový ještě dárce orgánů, ano, ne, mají to rozhodovat. To v tomhletom stavu pro ně opravdu, myslím si, i nefér je tímhle zatěžovat. Takže kdybych to měla zopakovat, předpokládaný souhlas s tím, že každý z nás má možnost říci ne a to ne registrovat.
Musíme říci dopředu.
No, přesně tak.
Včas. No. Poslední minuta a poslední otázka. Paní docentko, co vy byste potřebovali, co byste si přáli, aby ta česká transplantační medicína mohla vzkvétat?
No tak mluvíme hlavně o dárcovství orgánu, samozřejmě těch přání a přání by bylo mnoho a mnoho, ale abych neutekla od toho tématu, tak bych si přála, aby ta osvěta o významu dárcovství byla daleko, daleko větší a jak jsme mluvili o registru osob nesouhlasících, tak než by se nikdo z nás registroval jako ten, kdo nechce být dárce, tak by bylo fajn, aby si uvědomil, a co když já anebo někdo z mých blízkých orgán bude potřebovat.
Říká na závěr docentka Eva Pokorná. Děkujeme mockrát za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice a za moc zajímavé informace. Mějte se hezky, snad jsme spolu něco pro tu osvětu taky udělali.
Děkuju vám moc. Naschledanou.